Bussbombe gikk av i Tel Aviv i dag. Hva gjør det med viljen til å inngå våpenhvileavtale, spør vi utenriksministeren og våre utenriksmedarbeidere i Tel Aviv, Jerusalem og i Gaza. Ny russisk lov kan gjøre frivillige organisasjoner til spioner. Bellona frykter de må legge ned virksomheten i landet. Asylbarns skjebne opp i Høyesterett i plenum denne uka kan få betydning for alle barn på flukt i Norge. Og industrien mangler magamål når det gjelder utbygging av fornybar energi, raser Turistforeningen, som møter en forbannet leder av Småkraftforeningen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får historien om verdens lengste elv, som gjorde konger til guder og ørken til åker. Men vi starter med et annet sted, nemlig i Midtøsten, for i dag så ble altså en buss i Tel Aviv utsatt for et bombeangrep. 17 mennesker er skadet. Og hva er den norske reaksjonen på dette, utenriksminister Espen Barth Eide?
Dette er jo et terrorangrep mot uskyldig sivilbefolkning, og det fordømmer vi sterkt.
Tidligere NRK-korrespondent Sissel Wold, du er i Tel Aviv der bomben altså gikk av. Hva var det som skjedde?
Jo, plutselig så var det en buss som eksploderte. Den holdt på å kjøre på en vei som er like ved Israels forsvarsdepartement. Man har ingen spor etter gjerningsmennene, hvis det var to. Det spekuleres i om de kastet inn en bag med en bombe, eller om bomben var plassert under et sete. Det var ingen stor bombe, fordi at da hadde den jo drept folk. Det var ingen selvmordsbombe, men det var nok til at 21 personer ble skadet. Ingen av dem har skadet alvorlig, men selvfølgelig så er jo dette et sjokk for Tel Aviv, som har vært en boble med et fredelig liv, et godt liv, og plutselig så våkner de opp til virkeligheten de hadde under intifadaen for 6-7 år tilbake.
Ja, hvordan har folk reagert som du har snakket med i dag?
Mange sier at nå må vi snakke med Hamas. Dette går ikke. Det er bare en politisk løsning på dette her. Vi orker ikke å få tilbake denne volden midt i hjertet av Israel, som vi har sett før. Mange er imot en bakkeinvasjon, men de sier også at det er noe sånn vi lever her. Vi kommer aldri til å få fred. Men merker også at Tel Aviv er veldig stille nå. Det er lite biler på gaten, og det var det også før bomben. Du merker at Tel Aviv er litt på alerten, ikke så lite heller etter denne bomben.
Det ble sagt at den militante delen av Hamas tok på seg ansvaret, men dette er visst ikke bekreftet. Hva vet du om dette nå, Sissel Wold?
Nei, det er ikke bekreftet, og politiet lurer jo fælt på om det er en palestiner som har tatt seg inn i Israel, om han har kommet gjennom et gjerde, eller om det er en palestiner, en araber, som er bosatt i Israel. 20% av Israels befolkning er arabisk, og hvis det er det, så er jo det veldig alvorlig, ikke minst for de andre araberne i Israel, som har blitt litt uglesett etter den andre intifada, hvor de demonstrerte til støtte for intifadaen. Men ennå er det, og det er en stor overraskelse over, at Shin Bet og politiet ikke har greid å finne ut av hvem som stod bak dette her.
Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan merker du og andre folk i Gaza at en buss ble bombet i Tel Aviv?
Ja, den nyheten spredde seg som ild i tørt gress her i Gaza. Noen var glade for at Tel Aviv var rammet. Det er et symbol for en del palestinere her nede. En stor følelse av avmakt. Og det var også snakk om at dette kunne starte en tredje intifada. I hvert fall var det noen av de som vi traff på gaten i dag som mente det. Mens andre igjen var mye mer tilbakeholdende og var redde for at dette skulle føre til mer krigføring. Dette gjaldt særlig folk som allerede har flyktet fra grenseområdene nord i Gaza inn til Gaza by, etter at israelerne droppet flyveblad over områdene deres og ba dem komme seg unna.
Ja, hvordan frykter folk i Gaza en eventuelt gjengjeldelse nå?
Altså, i det nyheten kom om at dette skjedde, så skyndet alle som var ute seg hjem. Og det er ikke så mange som var ute da. Det har vært veldig stille her den siste uken, men de timene etterpå, og også nå, så var det absolutt helt folket om. Jeg har ikke sett en eneste bil på veiene her ute hvor hotellet mitt ligger de siste 5-6 timene. En hestekjære, det er det eneste. Og så har det vært tung beskytning av dette området også. I de siste halvtimen, timen, så har det vært en voldsom rabalder med artilleri rett nedenfor hotellet mitt, hvor det ligger en gammel marinebase. Men nå hører vi fra israelsk media at det er snakk om at israelerne kan erklære en slags unilateral stans i kampene, noe som minner om det som skjedde under Kastled, den forrige operasjonen. Men det gjenstår ennå ro her, altså det står litt å se om det faktisk stemmer, for vi har fortsatt hørt en del eksplosjoner de siste 10 minuttene i kvarteret også.
Hva vet du om dette, Odd Karsten Tveit, tidligere Midtøsten-korrespondent? Du befinner deg i Jerusalem.
Ja, i ettermiddag har den israelske regjeringens sikkerhetskabinett sittet samlet her i Jerusalem for å drøfte eventuelle reaksjoner på bussbombingen. Og det virker som om de fleste i kabinettet er mest interessert i å få i stand en våpenhvile som stiller regjeringen i et gunstig lys for velgerne, som i januar skal gå si regjeringen for nye tillit eller ikke.
Odd Karsten Tveit, jeg må nesten få avbryte deg, for inn så kommer det en melding om at myndighetene i, eller kilder i både Israel og Hamas og Egypt, melder at det skal være enighet om en våpenhvile, ifølge nyhetsbyrået Reuters også.
Ja, og det kan stemme godt, fordi at Hillary Clinton, som da har kommet inn i de siste 12 timene, hun har jo da pendlet mellom da Jerusalem og Kairo, og har nettopp vært i møte med president Morsi i Kairo. Og det ble spekulasjoner om det var hun som skulle komme inn og klare å få det til, som ikke Egypts etterretningssjef har klart i de siste døgnene. Så uten at jeg vet mer enn du sier, så ligger det i kortene at amerikanerne kommer til bane og vil gjerne sole seg i glansen av å få til en våpenhvile.
Hva sier du, Espen Barth Eide? Kan vi stole på denne meldingen?
I hvert fall så har vi nå i det siste døgnet sett intenst arbeid for å få til en våpenhvile. Det er Egypt som har stått i spissen for det, og de skal ha all ære for det arbeidet de har gjort. Amerikanerne har støttet opp under det arbeidet Egypt har gjort, og det er også veldig bra. Fordi at Egypt har de beste kontaktene inn til Hamas, og USA har naturligvis de beste kontaktene til Israel, og det har vært gjort mye press langs begge de kanalene for å få partene til å kjenne sin besøkelsestid og for å bringe dette til et opphør. Men jeg kan ikke her og nå bekrefte at dette er den endelige våpenhvilen, men det er jo positivt det du leser opp nå, og det stemmer med den magefølelsen jeg har hatt en stund, at det nærmer seg den løsningen.
Hvordan tror du dette blir mottatt i Gaza, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvis dette er tilfellet? Han er ikke der lenger, men du er kanskje med oss fra Tel Aviv, og hvordan tror du folk i Tel Aviv vil ta dette med en våpenhvil, Sissel Wold?
Ja, med stor lettelse. Alle vil jo at disse kampene skal avsluttes. Og veldig interessant, de israelerne jeg har snakket med i dag er veldig opptatt av Egypts president Morsi. De er veldig spent på hvordan han kommer til å balansere mellom det at han er islamist, samtidig som han har et godt forhold til Israel, for å kunne ha et godt forhold også til USA og Vesten. Og de føler at Morsi, that's our guy, han kommer til å spille rollen sin som statsmann, og ikke som en nyttig idiot for Hamas eller for den islamske brorskapsbevegelsen.
Jeg er enig i det Sissel Wold sier. Mitt inntrykk er at Egypt som stat og Morsi så langt kommer godt ut av det, og har altså klart å finne en balanse mellom å være en tydelig islamsk aktør med sterke forbindelser til alle de andre muslimske landene, og samtidig spille et konstruktivt diplomatisk spill. Og da skal vi huske på at siden forrige runde, så har jo Egypt blitt et demokrati. Selv om det er lenge igjen til vi kan si at det er et perfekt demokrati, så er det betydelig mer demokratisk enn det var. Men en av konsekvensene av det er jo at de også må forholde seg til hva folk mener. På samme måte som amerikanerne er bundet av sitt demokrati, altså der er det jo en sterkt israelvennlig flertall, og i Egypt åpenbart et sterkt palestinskvennlig. På tross av det har man altså klart å samarbeide mellom disse to nøkkelaktørene, og det er interessant i internasjonal politikk. Det tror jeg varige konsekvenser for maktbalansen i regionen, og jeg mener at Egypt har spilt kortene bra i denne situasjonen her.
Sissel Wold og Odd Karsten Tveit, takk skal dere ha. Jeg får vite at dere skal videre til andre sendinger. Sigurd Falkenberg Mikkelsen har allerede blitt tatt av lufta her. Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Nils A. Butenschøn. Hva sier du til at vi nå, akkurat nå, altså fikk inn en melding om at det faktisk er kommet fram til en enighet om en våpenhvileavtale?
Jo, det er jo selvfølgelig veldig positivt på kort sikt. Altså, man må jo få slutt på krigshandlingene, selv om da de politiske utfordringene ligger der akkurat like sterkt som tidligere. Det avspeiler, tror jeg, da også en endring som Barth Eide var inne på, en endring i maktbalansen. Det vi jo også ser nå er jo at palestinernes president Abbas jo nærmest er skjøvet på sidelinjen. Vi vet jo ikke akkurat hvilken rolle han har spilt nå, men jeg tror nok helt sikkert at det er Egypt, Israel, Hillary Clinton og Hamas-ledelsen som nå har vært de sentrale spillerne her. Så en av de grunnproblemene her er jo denne dype splittelsen på palestinsk side, som gjør at de, hva skal vi si, internasjonalt anerkjente palestinske myndighetene nå er virkelig satt på sidelinjen. Så de politiske utfordringene er ikke blitt mindre av det som nå har skjedd.
Men hva sier det altså om Egypts styrke nå etter vår, den arabiske våren?
Jo, det henger i en balanse, vil jeg si, fordi vi vet akkurat, vi hadde nå nettopp noen av dagene, møtte vel også denne egyptiske parlamentarikerdelegasjonen som var her, med representanter for de viktigste egyptiske partiene i det nye parlamentet. Men så fikk vi vite et par dager etterpå at viktige medlemmer av den grunnlovgivende forsamlingen, som representerer de mer liberale tendensene, har trukket seg fra arbeidet med en ny grunnlov. Så vi vet jo ikke hvordan utviklingen i Egypt vil bli. Jeg vil ikke kalle det foreløpig for et demokrati. Men altså, du har hatt en demokratisk bølge. Du kan si den arabiske våren eller den arabiske uprising, som det sies lokalt. Det har vært en demokratisk bølge, men den bølgen vender seg jo også mot Vesten, mot Israel. Mm. Og ikke akkurat til fordel for hvert fall vår forståelse av demokrati.
For det første vil jeg bare si at jeg er helt enig med Butenschøn, at jeg har ikke noe herved sagt at nå er Egypt på plass som et velfungerende demokrati, men det har vært en demokratisk utvikling, og man har fått en form for flertallsstyre. Mm. Det vi jo fortsatt forsøker å bidra med i vår nære dialog er å minne om at demokrati inkluderer respekt for minoriteter, for eksempel, og at det er flere aspekter som de må ta høyde for. Men poenget er jo nettopp det, at fordi det i hvert fall er nå et flertallsstyre, så må man forholde seg til hva opinionen mener. Opinionen er systematisk mer antivestlig og antiisraelsk enn det de gamle styresmaktene har vært. Og da er det desto mer interessant at man på tross av det har klart å spille en konstruktiv og relativt balansert rolle.
Nettopp det da at Israel var med og la Egypt spille en slik rolle. De er vant til å bli mottatt på en helt annen måte, har vi hørt av Mubarak i sin tid enn det nåværende regime, mens Hamas har hatt mer en rød løper inn nå, og de måtte gå bakveien for et par år siden.
Det hadde vært et veldig tilbakeslag for USA hvis ikke Hillary Clinton kunne reise tilbake fra regionen med en våpenhvile. Men så har du altså da hele konflikten med Iran. Vi vet at frem til disse krigshandlingene nå, så var det jo den største amerikansk-israelske militærøvelsen noen gang, som på en måte kulminerte med denne krigen, eller disse krigshandlingene som vi nå ser. Så dette kan også fortolkes som en krig mellom Israel og Iran på mange måter, men på et mye lavere nivå med bruk av Hamas på en måte.
Hvor enn da?
Jo, altså, det er jo godt kjent at Iran har jo støttet Hamas også med teknologi for de rakettene som nå er blitt avfyrt. Israel har jo helt tydelig raslet med sabelen når det gjelder å eventuelt angripe iranske atominstallasjoner. Og det har vært, disse store militærøvelsene har jo blitt sett på som rettet mot Iran. Og blant annet så har man nå i disse krigshandlingene fått testet disse antirakettsystemene og så videre som er blitt installert på Israel med amerikansk hjelp. Så jeg tror nok at det er viktig å se det som nå skjer også i lys av den regionale situasjonen og den opptrappingen som man har, og som man fortsatt har Og det kommer stadig meldinger, og motstridende meldinger, om hvor Iran står når det gjelder utviklingen av atomprogrammet.
Og det var noe av det, det samme du sa her i Dagsnytt 18 på torsdag, at det som skjer nå må ses i lys av helt andre fenomener enn bare hvis noe hadde skjedd for et par år siden.
Nettopp, og jeg tror igjen helt enig med Burtensjøen, altså Iran hadde gledet seg stort over en israelsk bakkeintervensjon i Gaza, for det hadde da ført til at man kunne nettopp mobilisere en del av de ytterliggående gruppene som til dels er mer hardlinere enn Hamas, for eksempel Islamsk Jihad, til å da slåss gate for gate mot Israel. Det hadde vært en drømmesituasjon for, også for dem. Og det tror jeg faktisk også mange på israelsk side så, at gitt det som skjer i regionen, ville det vært svært lite lurt for Israel selv å gå til det skrittet. Fordi nå ser vi i Syria at det vi ser på som en borgerkrig er mye mer enn en borgerkrig. Vi ser Iran som forsøker å støtte opp om et fallende regime, og vi ser andre arabiske land, Saudi-Arabia og flere andre, som støtter opp om opposisjonen. Veldig mange, mange har jo fryktet at både Gaza og i og for seg Sinai skulle bli en slags sørlig front for det som skjer i Syria, og en våpenhvile nå, hvis det faktisk stemmer, og jeg tar alle mulige forbehold, hvis det stemmer, vil altså kunne redusere muligheten for det. Og kanskje et av utfallene er at Hamas vil bevege seg bort fra Iran, orientere seg mer mot Egypt. Det hadde ikke nødvendigvis vært noen uheldig utvikling.
Ja, og det er jo helt i tråd med det som er Hamas' politiske opprinnelse, det er jo i muslimske brorskap i Egypt. Og så kommer det et siste moment inn, og det er jo, eller siste, i hvert fall et ekstra moment inn, og det er jo de israelske valgene 22. januar. Så det er jo veldig viktig for Netanyahu, den israelske statsministeren, å få avsluttet dette i god tid, sånn at valgkampen kan skje i lys av at han har kommet ut av denne situasjonen med æren i behold. Det er veldig risikofylt hvis han skulle gått inn med en landinvasjon.
Vi skal tilbake til konsekvenser, eventuelle konsekvenser av denne våpenhvileavtalen, hvis det da er en våpenhvileavtale. Men la oss holde litt fast ved hva slags spor den arabiske våren har satt på det som nå skjer. Altså, du nevnte Syria, Bart Eide. Hvordan kan du lese et Syria i oppløsning inn i det som har skjedd i Gaza nå?
Nei, altså som nevnt så kan det forstås slik at de kreftene som nå taper litt terreng gjennom det som skjer i Syria har prøvd å mobilisere støttespillere andre steder, for eksempel på Gaza, at det er noe av opphavet. Og da jeg snakket med president Abbas i helgen, så antydet han langt på vei en slik sammenheng. Så også han ser det. For øvrig er nok han relativt isolert i den situasjonen, og det er høyst beklagelig, fordi at det er jo egentlig tostatsløsningen som er den løsningen på dette. Så det at vi får en våpenhvile tar jo ikke bort okkupasjonen, for eksempel. Det er et grunnleggende problem som må løses. Men det betyr altså at det er en maktkamp nå mellom en del arabiske land og Iran, som jo er i den persiske tradisjonen, og som egentlig har slåss om innflytelse i veldig, veldig lang historisk tid, og som nå foregår i Syria, men som også har forgreninger inntil det som skjer nå. Og jeg tror vi ofte, når vi prøver å redusere dette til israelere mot palestinere, så overser vi veldig lett den regionale konteksten. Og etter altså en arabisk vår som med sine fremskritt og tilbakeskritt, uansett betyr at du nå får noe som i hvert fall ligner mer på folkestyret i flere arabiske land, så har du også en helt annen situasjon. Vårt råd til israelerne, som jeg har fremført ved hver egnet anledning, er å si at de må nå lære seg å leve med et nytt landskap. De burde jo finne samarbeidspartnere, allierte i land som kommer ut av den arabiske våren. Israel har pleid å skryte av å være det eneste demokrati i Midtøsten. Nå kommer det kanskje flere. Det burde de glede seg over, ikke bare bli bekymret over.
Jeg har nettopp fått en beskjed her på, mens du har snakket, at Israel sier at våpenhvileavtalen ikke betyr at blokaden er opphevet. Så hva betyr det da, tror du, Burtensjøen?
Ja, nei, det er nettopp det jeg var veldig spent på. Altså, hvilke punkter er nå inne i denne avtalen?
Hvilke punkter kan være inne, da?
Altså, det er helt sikkert at det må jo i hvert fall være at de gjensidige angrepene, nå har vel altså Israel skutt inn og sånt, eller kommet med en sånn som 1400 eller 1500 angrep, palestinerne har skutt opp noe sånn som 1400 raketter, så altså den situasjonen må roes, og det er åpenbart at avtalen inneholder. Og så er det da spørsmål, hvilke ytterligere betingelser har nå da Israel satt, og altså Israel har satt en 5-6 forskjellige andre betingelser for en våpenhvile. og sikkert flere av de har gått igjennom, hvorvidt Hamas da har fått igjennom at for eksempel Israel ikke skal drepe Hamas-ledere, det er en ganske rimelig krav. Noen av disse andre Hamas-krav og lette på restriksjonene, eller lette på blokaden, det får vi da se. Jeg vet ikke hva denne avtalen inneholder.
Nei, vi vet nok litt mer om noen timer, men mitt inntrykk er at per i går kveld var det tilnærmet enighet om at man skulle slutte å skyte på hverandre. Men på grunn av denne type spørsmål, som jo ikke er detaljer, det er store, viktige spørsmål, men som man jo kunne si man kunne komme tilbake til, de klarte man altså ikke å komme dit. Og da må jeg si at altså, alle de livene som har gått tapt den siste uka er jo fullstendig tragedier hver for seg, og på en måte helt bortkastede tap av menneskeliv. Det som har skjedd i dag, de som har dødd i dag, er jo ekstra meningsløst, for det er altså etter at partene egentlig omtrent var enige om å slutte å drepe hverandre, så har man altså fortsatt, på grunn av man ikke har blitt enige om spørsmål som går forbi det, og det er jo bare å bli helt fortvilet over.
En spekulasjon har jo vært at de blir enige om et visst tidsrom hvor de nå ikke skal skyte mot hverandre, og at man skal bruke det tidsrommet for å forhandle om disse andre spørsmålene.
Men har du tro på det, at det blir forhandlinger om de viktige spørsmålene som kan føre til en mer varig våpenhvile?
Ja, altså, jeg i hvert fall tror på at det blir forhandlinger om det, men vi har sett at slike forhandlinger har det vært i lange tider tidligere også, med bruk av egypterne som mellommann. Altså, som sagt, de politiske grunnproblemene ligger der fortsatt, så jeg er jo ikke veldig optimistisk på lang sikt, men altså, det kan godt hende vi får en stabilisering nå på kort sikt.
Og så må vi jo se da hva dette betyr for forholdet mellom de dypt splittede palestinerne, mellom det hovedsakelig Fatah-dominerte styret på Vestbredden og Hamas i Gaza. Det kan jo tenkes at denne våpenhvilen og denne prosessen faktisk fører til at Hamas vil stå sterkere i den palestinske opinionen, og det er jo da vi vant til å arbeide med statsminister Fayyad og med Abu Mazen eller president Abbas. Og det, ja, så vi får se hvordan det landskapet blir i forhold til at, som jeg sa, det eneste som er en varig løsning er jo den løsningen alle i prinsippet er for, men ikke klarer å implementere, nemlig en tostatsløsning der du har et Palestina og et Israel som lever side ved side. Men også har vi jo bosettingspolitikken, det er jo en rekke problemer igjen, mer på Vestbredden, som ikke er løst av dette. Så det er bra at man ikke dreper hverandre, men vi får mange innslag i Dagsnytt 18 og Midtøsten fortsatt.
Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss igjen fra Gaza. Hvordan tror du denne meldingen om våpenhvile blir mottatt?
Nei, først må vi jo få en våpenhvile på plass for 3 minutter siden, mens alle disse meldingene om denne avtalen kom, så smalte et voldsomt bombenedslag her nord i Gaza by hvor jeg befinner meg. Sånn at jeg tror her i Gaza så venter folk og ser. Det har vært varslet våpenhviler tidligere, og før ilden har opphørt over lang tid, så tror jeg ikke noen stoler på det, og folk her er jo ganske øre etter kontinuerlig bombing i nå over en uke. Så langt så er dødstallene her, det siste jeg hørte fra helseministeriet, 155 drepte og 1200 skadet. Så dette er en brutal krig, og en våpenhvile tror jeg vil glede veldig mange for å få litt pusterom, men først og fremst så venter folk på å se om dette settes ut i livet.
Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Gaza. Utenriksminister Espen Barth Eide, du får inn masse meldinger på telefonen. Er det handlelister, eller er det nytt om våpenhvilen?
Det er nytt om våpenhvilen, men det bekrefter stort sett de inntrykkene vi har hatt. Og jeg vil også si det at det fortsatt skyts raketter og bombes, det er ikke det samme som at dette ikke stemmer, for en våpenhvile pleier å inntre fra et tidspunkt partene blir enige om. Det har ikke jeg ennå hørt, men det vil da være fra da at man vet om våpenhvilen faktisk har inntrådt.
Takk skal du ha. Takk til Nils Butenschøn, direktør ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. Barth Eide, du får nesten bli sittende. for vi skal holde oss til utenrikssaker. For i dag trådte en omstridt lov i kraft i Russland. Den innebærer at alle ikke-statlige frivillige organisasjoner, såkalte NGO-er som mottar pengestøtte fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter. Nils Bøhmer, dette opprører deg som daglig leder av miljøorganisasjonen Bellona. Hvorfor det?
Jo, altså vi har jo to kontorer i Russland, både Murmansk og St. Petersburg. For det første så anser ikke de ansatte som jobber der, de anser seg ikke som spioner. Det er jo det dette egentlig menes, det er spioner, og det er de ikke. De jobber for å bedre miljøet i Russland, de jobber for å bedre demokrati i Russland. I tillegg så vil det også, hvis Bellona må registrere seg, så innebærer det at vi vil ha veldig vanskelig for å jobbe i direkte kontakt med de offentlige myndighetene i Russland.
Hvorfor det?
Jo, fordi at det vil være ulovlig for de russiske myndighetene. Vi har for eksempel et samarbeid med russiske atommyndigheter, som da selvfølgelig ikke kan jobbe med utenlandske spioner. Det er et viss her, fordi denne loven sier at det er NGO-er som mottar utenlandsstøtte og som bedriver politisk aktivitet som skal registrere seg.
Men hva er politisk aktivitet?
Det er et veldig godt spørsmål. Det har vi diskutert med mine medarbeidere og sjefene for både Murmansk kontor og St. Petersburg kontor i dag, og det er ikke noe klart svar på det. Loven gir heller ikke en veldig klar definisjon av dette her, men er en veldig vid definisjon. Sånn som loven ser ut nå, så kan den brukes mot så å si all frivillig virksomhet i Russland som mottar da utenlandsstøtte. Og det vil være et sterkt slag for hele det sivile samfunnet i Russland.
Ja, for samtidig så ble altså det i forrige uke vedtatt en ny spionlov i Russland.
Ja, det er en forverring. En forverring. At det å sverte Russland kan nå oppfattes som forræderi og dømmes da til flere års fengsel.
Og jeg ser en sammenheng mellom disse to lovene.
Absolutt, det er en veldig sterk sammenheng her. Dette her med både at utenlandske NGO-er som driver politisk aktivitet, at de er spioner, og at hvis man er kritisk mot russiske myndigheter, kan man også anklages for forræderi. Og dette er da veldig sterke uttrykk i Russland, spesielt sterke Russland, som har hatt veldig anstrengt forhold til Vesten opp gjennom mange, mange tiår.
Hvordan bør det norske utenriksdepartementet reagere på en slik lov?
Nei, jeg håper jo at de reagerer sterkt og sier at dette ikke er akseptabelt. Vi ønsker, og det tror jeg også norske myndigheter ønsker, er jo en demokratisk utvikling i Russland. Det vi ser med denne loven og spionloven forrige uke, er jo et klart tilbakeskritt. Så jeg håper at norske myndigheter vil fortsette å være sterke og tydeligere i sin dialog med russiske myndigheter.
Ja, Bellona har helt rett. Dette er i all grunn til bekymring. Vi ser en generell trend i Russland i retning av mer autoritært styre, at man lukker rommet for det sivile samfunn, og NGO-loven som trår i kraft i dag er bare det siste eksempelet på det. Og jeg kan forsikre alle her om at vi har tatt opp det og kommer til å fortsette å ta opp det. Vi har gjort det i Moskva, gjort det i Oslo, gjort det i Murmansk, både knyttet til konkrete saker og generelt. Og dette er en bekymring som vi deler med mange andre vestlige land, fordi at vi opplever at dette strider mot helt grunnleggende europeiske prinsipper for forholdet mellom stat og innbyggere og frivillig organisering. Så skal vi følge hvordan det utvikler seg underveis, men vi har i hvert fall så langt til klart uttrykk for at vi følger med og er bekymret for retningen. Jeg minner om at Bellona er en organisasjon som vi støtter, for eksempel, for en god del penger. Det var vel over 7 millioner i fjor for veldig viktig og bra arbeid de gjør inn mot Russland, og det vil jo bety at enten er det de gjør ulovlig, eller det er ulovlig å vi støtte dem, og det er jo helt meningsløst, fordi at det er jo et arbeid som gjøres for å gjøre forholdene bedre i Russland. Så hvorfor Russland skulle ha noe mot det, det er det jo litt krevende å forstå.
Men det er kanskje ikke sikkert at det akkurat er organisasjoner som Bellona at denne loven er ment å ramme?
Vel, vi får se. Det at man må registrere seg som fremmed, som utenlandsk agent, fordi man mottar støtte fra et annet land, det er jo i utgangspunktet krevende. Så får jo organisasjonene selv vurdere hvordan de forholder seg til det. Det er jo de langsiktige konsekvensene vi da eventuelt kommer til å reagere på. Men hvis vi ser at organisasjoner som vi mener er en viktig del av det vi kaller folk-til-folk-samarbeidet med Russland får vanskeligere kår, så vil vi fortsette å si fra om det. Og jeg har lyst til å nevne organisasjonen Raipon, som vi har samarbeidet med i mange år, og som representerer urfolk i Russland, som nå har fått vanskeligere arbeidsvilkår og ikke kunne delta på siste Arktisk rådmøte. Da fikk vi alle medlemmer av Arktisk råd til å være med på en uttalelse som ga sterkt uttrykk for beklagelse over det.
Men også denne loven, selv om ikke Bellona for eksempel må registrere seg, så blir allikevel organisasjoner som mottar utenlandsstøtte, de blir uglesett i Russland. De får hele tiden spørsmål, ja, men dere er jo spioner, vi kan ikke samarbeide med dere. Så selv om man ikke må fysisk registrere seg, så ser vi allikevel at denne loven bidrar til å skremme bort vanlige russere til å engasjere seg for et bedre samfunn i Russland. I tillegg så håper jeg også at norske myndigheter, i tillegg til den bilaterale kritikken, også er i førersetet internasjonalt og bruker et også europeisk agenda her for å få et sterkt samlet vestlig press mot Russland, mot den utviklingen. Og et siste punkt er at det også er veldig viktig at norske myndigheter bidrar til å dra med NGO-samfunnet når de er på sine offisielle besøk til Russland, og viser at i Norge så er NGO-en en naturlig del av det offentlige samfunnet.
Absolutt, jeg er enig i det. Og det er en veldig viktig måte å gjøre det på, og skape rom for NGO-ene. Jeg har lyst til å minne om at vi har nå, neste år har vi 20-årsjubileum for Barentssamarbeidet. Mm. Det har vært veldig vellykket, og det bilaterale forholdet, stat-til-stat-forholdet mellom Russland og Norge er godt og stabilt, og vi samarbeider mye mer enn før. Men det er ikke mulig å se for seg at man da tar vekk denne folk-til-folk-kontakten og denne kontakten mellom organisasjoner og bare står igjen med et rent klassisk stat-til-statssamarbeid og beholde den samme kvaliteten. Mm. Og det er et budskap jeg har fremført selv til russiske myndigheter, senest av den nye og for øvrig helt utmerkede guvernøren i Murmansk var i Oslo. Så at det er altså viktig at de forstår dette som en helhet.
Takk skal du ha, Nils Bøhme, daglig leder i Bellona. Utenriksminister Espen Barth Eide, det har tikket inn meldinger hele tiden her, fremdeles om våpenhvileavtalen. Er det noe nytt?
Nå har jeg da snakket med deg og ikke sett på alle meldingene, men detaljene kommer nå. Ja, nå får jeg høre at det trer i kraft klokken 19, denne våpenhvilen, så det er nært forestående, og det blir nå kommunisert i disse timer i Kairo hva dette innebærer.
Takk skal du ha, Espen Barth Eide. Denne uka behandler Høyesterett utvisningen av familiene Delic og Shabazi, to familier fra Rjukan. Den ene allerede returnert til Bosnia, den andre lever i Telemark med utkastelsesvedtaket hengende over seg. Avgjørelsen blir sett på som svært viktig, for den kan bety noe for kommende utkastelsessaker som involverer barn. Elisabeth Gordin Stang, du er doktor juris ved forskningsinstituttet NOVA, og hva er det disse sakene dreier seg om?
Disse sakene dreier seg om de såkalt lengeværende barna, altså de barna som har bodd, noen er født her, noen har bodd her i veldig mange år med familiene sine etter at de har fått endelig avslag på opphold. Og det handler om hvordan deres situasjon rettslig sett skal vurderes, rett og slett.
Og sakene er jo ganske forskjellige.
Ja, da, sakene kan være forskjellige, men de har noen likhetstrekk ved dette. At det handler om barn som har bodd her veldig lenge, og som har opparbeidet seg en særlig tilknytning til riket etter at de har fått endelig avslag, og hvordan denne særlige tilknytningen skal vektlegges. Ikke sant? Det handler om vurderingen og forholdet mellom hensynet til barnets beste og de såkalte innvandringspolitiske hensynene.
Ja, hvilke hensyn er det?
Innvandringspolitiske hensyn? Ja, hvilke hensyn er det? Jo, det er hensyn til kontroll med innvandring, det er samfunnsmessig hensyn, det er mange forskjellige slags hensyn i og for seg, men det som er viktig å få fram her, den bestemmelsen dette handler om, det er utlendingslovens paragraf 38, den såkalte humanitærparagrafen. Etter denne bestemmelsen så kan man få opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. Man har ikke noe krav på opphold, selv om man det er sterke menneskehensyn, og man kan få. I denne vurderingen skal også hensyn til barnets beste være et grunnleggende hensyn. Men innvandringsregulerende hensyn, det er ikke noe krav at man tar med det, at man legger vekt på det. Men det er et krav at man legger grunnleggende vekt på hensynet til barnets beste. Slik at allerede i utgangspunktet så er det en ulikhet her mellom disse to hensynene. Barnets beste skal i utgangspunktet gå foran
Men det gjør det kanskje ikke alltid?
Det gjør det ikke alltid, og det er jo det som har reist denne debatten.
Og den debatten ble jo også eskalert ved at tidligere sjefen for UDI gikk ut for så vidt mot sin egen justisminister, som ble i hvert fall oppfattet i tolkningen av det justisministeren mente var nye signaler til UDI om å lempe litt på restriksjoner når det gjaldt å la barn få bli lenger eller få opphold?
Altså, hvis vi går litt tilbake, så i 2008 så vedtok jo regjeringen en rekke innstramningstiltak i asylpolitikken, og et av de tiltakene gikk helt konkret på at man ønsket å heve terskelen, altså gjøre det vanskeligere for folk å få opphold på grunnlag av humanitære, sterke menneskelige hensyn.
Ja. Og så ville man da tilbake på det?
Ja, det har blitt kritisert at man har hatt en praksis der man har sett, eller i hvert fall fått inntrykk av, da, at det humanitære rommet har på en måte blitt mer og mer innskrenket. Og det er jo et spørsmål, ikke sant, hvor langt kan man gå i å, hva skal jeg si, se bort fra, eller legge liten vekt på sterke menneskelige hensyn, herunder også hensynet til barnets beste, uten å krenke barnekonvensjonen.
Og her er vi midt inne i dette spenningsfeltet mellom politikk og jus. Saken behandles altså av Høyesterett, men i plenum, med samtlige 19 dommere til stede. Og ifølge domstolloven kan plenumsbehandling i Høyesterett brukes i helt særlige tilfeller, det vil si saker som har veldig stor prinsipiell betydning, da, Frode Elgesem, du er bistandsadvokat og partner i advokatfirmaet Thommessen. Hvorfor er nettopp disse sakene nå blitt særlige tilfeller?
Ja, bare så først si at dette er jo, det vi ser i Høyesteretts hus nå, er jo på sett og vis domstolsmakt på sitt aller mest potente. Alle 19 dommere, eller egentlig 20 er en som er på pensjon, men alle dommere samlet, all kompetanse, all sin styrke og påvirkningskraft er nå samlet der for å avgjøre dette.
Så nå er det alvor?
Nå er det alvor, og nå er det viktige og prinsipielle spørsmål som skal avgjøres. Og det er særlig to spørsmål som gjør at Høyesterett nå samles i plenum. Det ene er denne tolkingen av utlendingsloven, konflikten mellom barnets beste, det rettslige innholdet i det, og forvaltningens spillerom til å ta innvandringspolitiske hensyn, og sikre at ikke innvandringen, som staten vil si, sklir ut. Det andre er et gammelt, klassisk statsrettslig spørsmål om forholdet mellom statsmaktene. Det er, vi kan begynne oss med Montesquieu med det der, med maktfordelingen, og det er spørsmålet om forholdet mellom domstolen og forvaltningen. Og det konkrete spørsmålet er om domstolene, og eventuelt i hvilken grad domstolene, skal kunne legge vekt på det som har skjedd mellom forvaltningsvedtaket og domstolsbehandlingen. Det høres kanskje banalt ut. Eksempelet i denne saken er selvfølgelig at det har skjedd en ytterligere tilknytning i riket. 2,5 år ekstra har de vært der. Skal Høyesterett legge vekt på det? Da vil staten si nei, det kan de ikke gjøre, for da opptrer de som forvaltningsorgan. De skal bare kontrollere at vedtaket var riktig når det ble fattet. Barnas advokater vil si at det vil være en rettsfornektelse å sende de tilbake og be de sende en ny søknad. Når Høyesterett får presentere saken, må de kunne fatte en ny avgjørelse, sånn som situasjonen er i dag. Men det er et veldig grunnleggende spørsmål, og Høyesterett kommer til å ta en avgjørelse som kommer til å stå i de neste 100 årene og være retningsgivende for dette tolkningsspørsmålet, og også for grunnleggende spørsmål eller forholdet mellom statsorganene.
Men i bunn og grunn så er det altså forholdet mellom statsorganene, men hvilken praktisk betydning kan det få for den enkelte familie som lever under omtrent de samme forholdene i Norge som disse to familiene jeg snakket om, med unger som da har bodd her i mange, mange år?
Ja, hvis jeg skal ta fra mitt ståsted, det kan sikkert få mange typer av betydning, fra mitt ståsted, så er det spørsmål om hva advokaten deres kan argumentere med retten. Når advokaten tar saken deres til retten, og eventuelt står i Høyesterett, 2,5 år etter at vedtaket ble fattet, skal da kunne prosedere på at forholdene i hjemlandet er endret, det er ny, strengere lovgivning som truer disse barna, at tilknytningen blir bedre, kanskje de har blitt syke, de trenger behandling, altså den type ting kommet mellom vedtaket og domstolsbehandlingen. Skal domstolen kunne legge vekt på det, og så si fatte en ny avgjørelse? Trer de da over i noe som er egentlig forvaltningsvirksomhet og ikke domstolsvirksomhet, eller er det noe som er legitimt at domstolen gjør?
Men jeg leser deg da dit hen at det kan skape presedens, nemlig ved at flere familier får bli.
Dette skaper presedens i den forstand, i praksis vil det nok det, for det man jo vil oppleve er jo at man da, hvis Høyesterett trekker seg tilbake og sier at nei, vi ser bare på vedtaket slik det var når det ble fattet, så vil disse familiene kunne måtte begynne på nytt igjen og søke om opphold. Eventuelt at de da heller ikke får en oppholdstillatelse i Norge på det nye grunnlaget.
Hvilket utfall er det regjeringen håper på her da?
Ja, regjeringen håper på, det er kanskje litt sånn ladet måte å spørre på, men det er helt klart at staten prosederer på dels at innvandringspolitiske hensyn må være tungtveiende og kan i saker også trumfe over barnets beste. Og de vil definitivt prosedere på at domstolene skal prøve vedtaket på det slikt faktum var da vedtaket ble fattet, og ikke slik det er når saken prøves for domstolene, så at det skal være hovedregelen. Og det har det nok historisk sett også vært, men her har det skjedd muligens en utvikling som Høyesterett nå skal plukke opp.
Elisabeth Gordin Stang, hvordan går det til da?
Ja, det er helt umulig å vite foreløpig, men man kan i hvert fall, jeg for min del håper jo på at Høyesterett skal komme til en form for rettslig avklaring av rettstilstanden, fordi det er uklart nå. Altså, lovforarbeidene er veldig uklare, det står helt motstridende ting der, ikke sant? Det står på den ene siden at det vil være en krenkelse av konvensjonen og legge avgjørende vekt på innvandringspolitiske hensyn. På den andre siden så står det at siden det bare er barnets beste bare er ett grunnleggende hensyn, så kan også innvandringspolitiske hensyn komme inn og slå ut barnets beste. Så står helt motstridende ting, ikke sant? Og så når forarbeidene er uklare, loven er diffus i den forstanden at den inneholder skjønnsmessige avveininger. Vi har sterke politiske hensyn her også som kommer inn og regulerer hvor stort eller lite dette humanitære rommet skal være. Og så har vi stortingsmeldingen og arbeidet med den, der vi heller ikke har fått noe form for ordentlig avklaring ennå av hva stortingsståsted egentlig er. Så vi trenger, da blir på en måte ballen skjøvet over til domstolen. Her har jo domstolen en viktig rettsskapende funksjon, tenker jeg. I nettopp sånne situasjoner er det at domstolen har en kjempeviktig rolle. Jeg håper det kommer en form for avklaring, hva resultatet vil bli. Det vet vi jo ikke, men at dommen vil få betydning, det tror jeg nok vi kan legge til grunn.
Vi får vente oss første bøye rundes på fredag. Da er den saken avgjort, og så får vi vente og se på dommen. Takk skal du ha, Elisabeth Gordin Stang, doktor juris og forsker ved NOVA. Frode Elgesem, bistandsadvokat fra advokatfirma Thommessen. Doktor Tvedt, I presume?
That's right.
Hvordan har denne kommentaren fått betydning når det gjelder akkurat hva Nilen er for oss?
Nei, du kan si at den ikoniske kommentaren til David Livingston
Stanley var det vel?
Ja, det var Stanley som sa det, ja. Man skulle jo møte Livingston. Mm. Den er jo en del av det jeg kaller den europeiske kulturhistorien om Nilen. Fordi at Nilen er jo ikke bare en elv i Afrika. Det er jo i aller høyeste grad en del av europeisk kulturhistorie, helt fra den tida hvor dyrkingen av Nilen, hvor realiteten konkurrerte med kristendommen og ble den mest dominerende religionen i Romerriket.
Okay.
Og fra lenge før det, ikke sant? Jeg mener, det har vi kanskje glemt, men du vil si det har vi helt sikkert glemt, men for noen tusen år siden så var det ikke så uvanlig å se folk gå oppover dalførende Europa da, med krukke. Og i den krukka var det vann, og det var hellig vann, og det var vann fra Nilen.
Nei.
Fordi det var det helligste alt, rett og slett. Så jeg prøver da å beskrive denne elven som en del, ikke bare av Afrikas historie, men som en del av Europas og verdens kulturhistorie.
Du, det gjør du gjennom denne boka Nilen, historiens elv, Terje Tvedt. Du er professor i myrart. Du er atskillig mer kjent rundt i verden som vannmannen, etter flere lange og suksessrike serier om vannets betydning, vannets fremtid, sendt på nær 100 TV-stasjoner, prisbelønnet formidler. Og denne gangen så skriver du også igjen om Nilen, men nå da med denne idehistoriske bakgrunnen og prøver å fortelle en massevis av viktige ting om oss mennesker i dag gjennom at vannet renner fra tropisk til subtropisk og ut i Middelhavet. Hva er det denne elva har betydd for oss?
Ja, hva er den ikke har betydd, kan jeg nesten si. Altså, den er jo for det første ekstremt varierende geografisk, ikke sant? Det finnes jo ingen elv som kan sammenlignes. Den starter i regnskogen i Afrika, ren gjennom savannen, og så i et par hundre mil nesten gjennom den tørreste ørkenen i verden. Altså, de geografiske variasjonene er bare helt fantastiske, med et dyreliv som jo står det meste. Men så har den jo da vært arnested for faraoiske sivilisasjoner, mest mektigste av alle oldtidssivilisasjonene, Cæsar, Kleopatra, et arnested for den tidlige kristendommen, ble erobret av islam på 600-tallet. Napoleon kom dit, det var en del av den brittiske Nilimperiet. Så det er veldig mange sentrale historiske hendelser som denne elven har, så også de bevitnet, da, som de kan fortelle via elva som hovedperson.
Og helt ned da til hva den har betydd for matematikken, for man måtte regne på hvordan man skulle skattlegge, og da hadde man noe å gå til.
Ja, og det har noe med elvas karakter å gjøre, for at den er så ekstremt regelmessig. Den er rent så å si på samme sted gjennom alle disse årene, altså i hvert fall de siste 14 000 årene. Flommen var helt regelmessig, sånn at det ga opphav til både astronomi og til aritmetikk og til, altså man regnet ut skattesatsen, ikke sant, ut fra hvor høy vannstanden var på en målestav rundt om som var plassert langs hele Nilen, sånn at man regnet jordstykkets størrelse, skattens omfang, og så videre og så videre. Sånn at det tvang fram da matematikk, og selvsagt også masse andre vitenskapsretninger.
Men altså, du er vel det nærmeste vi kommer en nilofil. Tidligere skrevet om elva under britisk kontroll, en annen bok om elven i postkoloniale tiden, og du har skrevet om Nilen i bistandsepoken, og ikke minst har du gitt ut dette fembindsverket med litteraturoversikter over området, helt unikt i hele verden. Og hvis du snur elva, skriver du, så fra Kairo, så kommer du ganske langt nordover.
Ja, strekker du den ut, så vil den starte nord for Nordpolen et sted. Ja. Så du kan jo tenke...
Nord for Nordpolen?
Ja, hvis det er mulig. Altså, ja. Lenger opp. Så du kan jo da tenke deg hvilke samfunnsformasjoner den har gitt opphav til, da, opp gjennom historien. Og at den også da har skapt helt ulike muligheter for samfunnsmessig organisering. Fra da hjertet av Afrika, ikke sant, til disse største sumpområdene i verden i Sør-Sudan, hvor man jo finner det klassiske, altså det mest arketypiske eksempelet om det statsløse samfunnet finnes jo langs Nilen faktisk. Men så kjører det litt lenger ned i elva, og det kommer da til Egypt, som er den mest stabile statsdannelsen i verdenshistorien. Sånn at du kan følge denne elven, og så ser du at samfunnet og menneskene har da prøvd å kontrollere den, utnytte den på forskjellige måter. Over tid, generasjoner etter generasjoner, så har det da skapt grunnlag for ulike typer samfunn. Sånn at jeg mener da at... Altså nesten uansett hvilke spørsmål det er interessert i, så vil dette området ha eksempler som du må ta høyde for når du skal lage mer sånne generelle teorier om hvorfor stater blir stater, hvorfor stater blir sånn som det blir, hvorfor forholdet mellom stat og samfunn er sånn, hva er kultur? Altså, det er...
Men la oss være litt mer konkret her. For eksempel da, som du nevnte, Sudan. Sør-Sudan, i mange år i hvert fall, et ganske statsløst, eller...
Ja, helt opp til i dag, vil jeg si.
Ja, helt opp til i dag. Og da, som du sier, nord for det, Egypt, svært statsstyrt, en sterk stat i mange, mange tusen år. Hvorfor ble de to så forskjellige? De ligger jo rett ved siden av hverandre, og det er den samme elva som renner.
Ja, altså allerede Herodot, den greske historikeren, eller historikernes far, som ofte blir kalt, sa jo at ingen, altså jeg vil si, han misunte egypterne på hvor enkelt det var å dyrke i Egypt. Fordi at selv om det ikke regnet der, så kom da dette vannet hvert eneste høst. Og det flommet utover markedene. Markedene, sånn at det var på en måte bare å så, og så var det høst.
For det var slammet ble liggende igjen.
Slammet og vannet, ikke noe annet. Og så var det sol hele dagen, hele året. Det regner jo ikke, så å si. Det er 18 millimeter regnet nede per år, ikke sant, i Egypt. Og i sørlig Egypt så regner det nesten ikke det hele tatt. Sånn at alt dette ga i grunnlag da, for en helt usedvanlig stabilitet i den økonomiske organiseringen, som igjen ga i grunnlag for overskudd, som det var mulig da for ulike eliter opp gjennom historien å erverve seg, som igjen da kunne bli, så å si, pløyd inn i statsapparatet, ikke sant? Og det er en av årsakene at den egyptiske staten har vært så stabil og så sterk i forhold til samfunnet. Selvsagt også en faktor som var med når du skal forstå hvorvidt det var et arabisk opprør, eller hvorvidt den arabiske våren virkelig var en arabisk vår. Altså,
eller hvorvidt det er blitt våpenhvileavtale mellom Gaza-myndigheter, Hamas og Israel i dag.
Ja, altså... Ja, du kan si at det har vel ikke noe direkte med hverandre å gjøre, men poenget er at uten å forstå denne elvens regelmessighet og regularitet, er det veldig vanskelig å forstå denne statens stabilitet.
Men hva da med Sør-Sudan?
Der er økologien helt annerledes. Vannlandskapet er helt annerledes. Største sumpen i verden. Elven pluss nedbør flommer utover et enormt område, større enn Benelux-landet til sammen. Og her har da folk vært nødt til å flytte hvert eneste år, to ganger i året, med vannet. Og det har da ikke skapt grunnlag for stabil statsansettelse. Det har ikke skapt grunnlag for en økonomi som har vært sterk nok til at du kunne bygge opp en elite.
Og slik går du gjennom land etter land, for dette er jo også, det er ikke akkurat en reisehåndbok, men du verden så lyst får en stakkare få til å dra ut av skjærs og ut i verden igjen. Men når du da ser på Nilen, så ser du også den i forhold til andre store elver, Yangtze og Gullfloden og ikke minst Eufrat og Tigris. Hvordan skiller da denne seg fra for eksempel Eufrat og Tigris, som jo fikk kulturer omtrent på samme tid?
Ja, det er en stor diskusjon da om hvorfor sumersamfunnet eller sivilisasjonen langs Eufrat og Tigris kollapset. Altså den mesopotamiske sivilisasjonen kollapset jo, mens den egyptiske sivilisasjonen kollapset ikke. Det er vel ikke da uvanlig blant historikere å si at en av viktige årsaker der, det var at Eufrat og Tigris var en helt annen type elv i den forstand, altså mer voldelig, mye mer variabel, sånn at de store flammene, altså Noahs, altså de flammene som jo har nedfelt seg i Gilgamesh-epos, og kanskje også i historien av Noahs ark, det var erfaringer som man hadde først og fremst langs Eufrat og Tigris, og ikke langs Nilen.
Nei.
For at i Nilen så hadde du også flammer, men ikke på samme måte, ikke like voldsomme, mye mer regularitet, altså en veldig uvanlig elv, ikke minst da sammenlignet med Gullfloden og Yangtze, som jo er voldelige, nærmest ukontrollerbare størrelser i forhold til den Nilen der.
Men så ble da faraoen gud, og det ble også ikke kongen av Mesopotamia?
Nei, men altså faraoene, du vet, de etablerte jo seg selv som makthavere gjennom å utnytte den økonomien som Nilen skapte. Men nettopp fordi at det har også da sammenheng med regulariteten å gjøre, er det noen som hevder at fordi at det var mer forutsigbart alt sammen, så trengte man ikke, så hadde forestillingen makten en mye mer sekulær karakter, fordi at man ikke behøvde å tilkalle guden hele tiden, på samme måte som det man måtte i Mesopotamia for eksempel.
Pantarei?
Eller alt er vann.
Var det en gammel greker som sa?
Ja.
Første filosofen, Thales.
Ja.
Jeg regner med at du er ganske enig med han.
Ja, jeg vil si at han overdrev litt, men det som er litt interessant, som jeg prøver å gjøre litt poeng av, det er jo at alle vil være enige om at han er filosofiens far, eller veldig mange er enige om det. Mens hans tese om at alt er vann, det var rett og slett en observasjon fra Nil-delta.
Akkurat.
Hvor man nettopp så at hver høst, hver vår, så ble liv skapt av vann. Alt ble skapt av vannet.
Terje Tvedt, Nilen, historien selv. Takk for at du kom til studio.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nettradio eller som podcast. nrk.no/dagsnytt18.
Pantarei, ja, alt flyter, alt er avhengig av vannet. Vi skal holde oss til det våte elementet for så vidt, som vi skal snakke om dette fosselandskapet, som de såkalte sølvstrengene ned til fjorden representerer. De har nemlig et dårlig vern når vi står foran en storstilt utbygging av små vannkraftverk og vindmøller. Det kunne vi se i programmet Ut i naturen her på NRK i går. Over 700 søknader har kommet inn om å bygge ut slike små kraftverk til fornybar energi. Da. Det er nå til behandling. Men prisen vi betaler for en slik satsing på fornybar energi, det er selveste naturen vår. Ja, det mener du, Oddvin Lund, fagsjef for naturforvaltning i den norske turistforeningen. Hvordan går dette så kraftig utover naturen?
Det er omfanget som vi er spesielt bekymret for, og våre foreninger rundt omkring i landet må kjempe for en del naturperler som vi mener absolutt bør bevares. Vi har jo hatt gode prosesser på vassdrag i fjellet. Det er de prosessene som vi kalte for verneplan 1-4. Langvarige prosesser med lange utredninger. Men nå så skjer utbygginga i en del av landet som vi ikke har hatt tilsvarende grundige prosesser for å vurdere vern opp mot utbygging.
Du sier industrien ikke eier magamål?
Ja, jeg har nå vært på noen turer på Vestlandet og studert sakene litt i sammenheng og ser omfanget av det. Og mange småkraftsøknader er jo en ting. Det er også mange større søknader, altså søknader om større kraftanlegg. Og det er også sånn at industrien går løs på, skal vi si, restvannet fra tidligere regulerte store vassdrag. vann som skulle være der for naturens del, men som nå også blir søkt om å bygge ut.
Henrik Glette, du er daglig leder for Småkraftforeningen, og hva sier du til denne kritikken?
Det er altså, bare det er klart å dele med omsorgen for norsk natur, og man har ingen ønsker om å bygge ned eller rasere noen landskapstyper eller noen former for natur.
Ved for eksempel å legge vann i rør?
Noe naturinngrep, men vi må skille litt mellom skitt og kanel her, fordi at det er klart at når det ble i går sagt på ute i naturen at det kom til å bli en slutt på disse fantastiske sølvstrengene som går ned i fjordlandskapet, så er det rett og slett ikke sant. For det vi vet, og det hele næringen vet, er at de synlige frittfallende fossene, de blir ikke bygd ut nå. Det vi skal bygge ut er de mindre synlige, og dette er, altså, vi må også rydde litt i begrepene for at dette er ikke noe vi gjør fordi at vi har lyst. Dette er ikke noe vi gjør fordi at fritiden vår er på en måte å bygge ut og som han sier, rasere. Det som er greia, dette er et klimatiltak.
Men da, det betyr altså at for det første så synes det ikke noe særlig, og for det andre så er det helt nødvendig.
Ja, helt nødvendig. Det kan jo diskuteres. Først må vi jo spare det vi kan, og så må vi effektivisere, og så må vi se på hvilket behov vi har for å bygge ut mer, og det må gjøres på en grunnig
måte. Hva sier du til at ikke det synes noe særlig?
Ja, da har vi jo, altså det er jo ett kriterium. Ofte så blir fosser spart fordi det synes. Andre ganger skjer ikke det. Det blir bygd ut fosser som synes. Og det er jo slik at vassdragene, selv om de ikke synes fra en vei eller fra en fjord, så har de en verdi, og det er økologisk, og det er i forbindelse med friluftsliv. Så ja, NVE gjør så godt de kan de, men de har mye hensyn å ta, og men de mangler en god politikk for å få en god
system. Men hva vil skje hvis det er 700, disse 700 søknadene innvilges?
Ja, det er småkraftsaker, ja det er vel begge deler, større og små. Mange får avslag nå.
Men hva skjer med norsk natur?
Ja, da har vi mange områder og fjordarmer som mangler intakt vassdragsnatur.
Det er klart det blir en del inngrep av dette, men altså igjen, og dette er et perspektiv som er nødt til å ha med, fordi at Europa skriker etter fornybar energi. Resten av Europa har startet omleggingen. I Norge har vi ventet. Nå fikk vi endelig en ordning på plass som hjelper oss i gang med omstillingen til fornybarsamfunnet. Og da blir vi litt lei av at vi skal ta omkamper på det systemet, i stedet for at vi nå kan få innspill av Janne Solli, av Heidi Sørensen, på hvordan kan vi sørge for at denne utbyggingen blir best mulig miljømessig og tilpasset naturverdiene, i stedet for at vi skal kjempe imot det som er nødvendig omlegging som haster veldig hvis vi skal nå 2-gradersmålet i tide.
Men dere har ikke magemål i denne prosessen?
Jo, vi har det, og vi reduserer. Men det er klart, vi skal ikke presentere et bilde av at utbyggingene skjer fritt fram. Det tar 5 til 6 år for å behandle en konsesjonssøknad på et småkraftverk. NVE har kø, vi har ventet lenge. Det skal skje mye de neste 8 årene, men vi har godt magemål, og vi bruker naturen med.
Hva sier du til det?
Jeg tror det er mulig å komme til en brukbar enighet, for nå har Olje- og energidepartementet sagt og påpekt at vi skal ha en helhetlig og regional konsesjonsbehandling med strengere prioritering. Det er en knagg som vi må henge oss på, og det må vi få til i et samarbeid. Hva er det vi tåler å bygge ut, og hva er det vi ikke tåler å bygge ut?
Men det der med at industrien ikke har magemål, altså det betyr vel at de går langt utover det som er rimelig å kunne forvente av utbygging?
Ja, de søker jo om veldig mange flere anlegg enn det man kan regne med å få. Jeg forstår ikke helt at det er en god måte for industrien å opptre på. Jeg synes vi kunne avklart mer før søknader kommer.
Ja, man skal bygge ut 13,2 terawattimer innen 2020. Vi har søkt om 6 terawattimer ny småkraftproduksjon. Det er det vi trenger for å nå de målene. Det vil si om vi kommer til å få en del avslag, vi kommer til å få en del reduksjon, og sånn skal det være. Men det betyr at vi må søke om mer for å klare dette målet som vi skal ha.
Men er det her snakk om miljøvern kontra naturvern?
Ja, for så vidt klimaarbeid forutsetter mer elektrisk kraft antageligvis. Ja, det kan gå bekostning av naturvern, men i bunn og grunn er det samme saken vi snakker om, for det er naturen vi skal redde uansett.
Takk skal du ha, Henrik Glette, daglig leder av Småkraftforeningen, Oddvin Lund, fagsjef i naturforvaltning i den norske turistforeningen DNT. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Teknisk ansvar hadde Lisbeth Sellreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.